Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар, микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Кадерле дуслар, хәзер игътибарыгызга безнең заман каһарманнары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк гаиләләр белән таныштырабыз.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Тапшыруыбызның бүгінгі қаһарманларын да біз өзімізге Татарстан радиосы студиясына қонаққа дәштік. Ландыш һәм Илнар Исхаковлар тумышлары белән республикабызның төрле төбәкләреннән. Ландыш халык телендә Казан арты дип йөртелә торган Биектау районы Суыксу авылыннан булса, гаилә башлыгы Илнарның нәсел тамырлары Шүпрәле районына барып тоташа. Яшьләрнең танышып кавышуына Казан дәүләт университеты сәбәпче була. Әлбәттә, бу хактылар үзләре кызыклы һәм тәфсилле итеп сөйләр. Әңгәмәбезне матур гадәт буенча хәл-әхвал белешүдән башлап җибәрдек.
Хуш килдегез, исәнмесез?
Исәнмесез? Хәерле көннәр.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз.
Мин Биектау районыннан, Суыксу дигән авылда туып үстем.
Бүгенге көндә кайда эшлисез?
Бүгенге көндә мин Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнарында мәгариф бүлегендә өлкән методист булып эшлим.
Бик күркәм, Илнар абый.
Мин инде район үзәгенә иске шөфәрләрдән, әти ветеринар, әнәй татар теле укытучысы, хәзерге көндә инде юрист булып эшлим монда Казанда.
Әзерәк хатирәләрне бардык әле. Сез үзегез кайларда ничек танышып киттегез, ничек кайла кырып җибәрдегез?
Мин Казан дәүләт университетында укыдым, татар филологиясе факультетында. Тормыш иптәшем шулай ук Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем алды. Ләкин без 5 ел дәверендә бер дә очрашмадык. Һәм без укып бетергәч Казан дәүләт университетында аспирантурага калдык. Ул да миндә һәм аспирантурада укыган вакытта таныштык.
Ничек менә кем беренче күрде дигәндәй, кемне беренчерәк күрде?
Усын инде бер алабызсын инде. Дөрес әйткәндә, танышуны мин башладым инде.
Егет кеше буларак үз кулыгызга алып инде әйбәт.
Шулай дисек тә була. Булачак хатаным килеп иглан ясады. Ул туп-турук дөреслеккә ашмаданы иглан иткәне, мин шуңа бәйләндем инде.
Әйе, безнең дәрес булырга тиеш иде. Дәрес булмый дип миңа укытучы әйтте дә, мин кирип аудиторияда бүген дәресегез булмый, кайтыгыз дип әйттем аспирантларга. Үзем кайтып киттем. Ирем шул вакытта аудиторияда булган. Дәрес булган, укытучы килгән һәм берничә дәрестән соң ирем минем яныма килеп әйтте, шул вакытта сез безне алдагансыз, дәрес булды бит, дип шуннан без танышып киттек.
Бик кызык булган икән. Димәк, сезне аспирантура таныштырды әйбәт. Инде аспирантурага теләсә кемне алмыйлар, шулай ук анда билгеле бер максатларга һәм билгеле бер белемнәргә ия кешеләр генә кала бит инде. Сезнең аспирантурада калу ул үз максаты идеме? Гомумән, инде шулай укымышлылык булып сезнең нәселдән киләме?
Сезнең бит инде гаилә тарихлары да бар. Зур вакыйгаларга, танылган кешеләргә юлыккан вакыйгалар инде гаиләдән буынга-буынга бирелә. Мәсәлән, минем бабаларымны берсе, ул инде минем бабамның карт бабасы инде. Ул Хәсән баба инде. Ул рантье була инде, то есть үзенең мөлкәтен арендага биреп, я кулланышка биреп, акцияләтүче инде аның бер базар тоткан, берничә икмәк кибетләре булган аның. шакты бай кеше болган ул заманасына көре. Базарын ул хазіргі Городище, Иске Калаулы, Чувашалы енді ол шында тұтқан. Хәм біздің бетінде Владимир Ильич Ленин Ульяновның әдесі дәулет инспекторы бола, білім беру системасындағы инспекторы бола. Хәм анарға шул Городище ауылында мәктеп ашырға ярдам еткен ол. Шакты зор спонсор болған аның. Тоталар ол мәктептің бірге ашқанлар.
Бұл Ленинның әдесі
бола? Илья әфенді білен, әйе. Иң кызығы нәрсе дә, біздің бит инде Идел буй терәсендә җирле халыкларны бит инде урта белем биргәндә я медицина булган инде, я тәрҗемәче әзерләгәннәр. Ә минем Исхак бабай инде, ул минем карт бабайның әтисе инде, ул юрист белем алган. Ул вакытсын бердә хәзер Гульянск инде. Һәм ул юрист гильдияларында тормаган, юрист буларак эшләмәгән ул вакыт буларак. Ләкин шул авылдашларына, якташларына инде документлар әзерләргә булышкалаган. Һәм үсеп җиткәч кенә мин бер аңладым. Шул Хасан бабайның мәктәп ачуына катнашуы, шул Илья әфәнде аша ришвәт бирү була инде. Үзенең бердән бер улына дәүләт системасына нык саналган белем биргән инде ул. Шундый гайра тарихы инде бездә.
Һәм Исхак бабайдан киткән сезнең фамилияда инде.
Исхак бабайның 5 улы була. Татарларда бит инде шул 20-нче гасыр башында гына фамилияләр киң тарала башлана. Мәсәлән, 2 улын ул үз фамилиясына, үз фамилиясына Хасанов булган инде, Хасанов булган. 2 улына ул Хасанов фамилия биргән. Һәм улына Исхак, то есть үз исеменнән фамилия биргән инде. Шулай итеп безнең бер үк нәсел, ләкин ул ике фамилияле Хасановлар бар, бар Исхаковлар.
Ә Исхак бабайның тууы бит аның үзе бер могҗиза.
Исхак бабайның тууы үзе бер могҗиза. Хасан бабай үләнгәч, аның кызлары гына була. Ди урыс байса черкәү салса, татар битне байса икенче хатын ала. Бу та гаеп миндә тир хатында дип икенче хатын ала бу. Но хатынның нәселенә бирәтте, булмай хатынның сиңлесенә ала инде. Ләкин барыр шул кызлар. Туа бара. Ну, опять за старый вид инде. Мужик кеше. Нишлик инде. Значит, бу хатында да гаеп. Яңы хатын аларга. Сен сыгатын. Ну, опять таки, нәселіні обижайты болмай. Быларның әбейімнің двойрукны сенгілерін ала инде бо. Хам унитимсе бала болып, малай туа. Исхак бабы. Унике кыздан сың. Ул, инім апаларым инде дей, карт апаларым дей. Аларның ярцы үлбеті инде, алтысы гына. Шул 18 яшын тутыра, кевге цыга инде. Гайля тарихы шундырак. Үз кызыклары бараның. То есть, мында, агар фамилиян дәвам итүен карасак, мында тәкъдиргә каршы барып маташканнар инде. Ул бер карасаң, аралашканда, мине мәсәлән, особенно картлар белән бергә ти мәҗлесләрдә сырашканда, кем кемгә ничек туган икәнен белешеп чыгасың анда. Ул кешеләр бер җирдә загәшәгәс, гасырлар буе, алар туганлашып бетә бит инде.
Әйе, бер авылның да ике генә кешесенә тоташып кала бит инде, әгәр дә диге тамырларыннан китсәң,
шын. Әйе, ә булай, кызык моментлары инде авылларның. Мәсәлән, Тумышмен Дуан авылынан, Дуан авылы инде аның татар нигезе Задур авылынан чыккан. Задур авылларының тарихына күз салсаң, алар качандыр хезмәт иткәннәр, дәүләт хезмәтендә, ну, урыс хезмәтендә инде, то есть пограничниклар буларак түгел, ә именно хәзерге тел белән әйтсәң, хукук саклаучы органнары, то есть правоохранительные органнары буларак, хәзерге пристав, полиция функцияларын тәгәннәр, участковлар, алар тирәсендә урыс авыллары булган инде. Аларга җир бирелгән, шул җирдән алар салым түләмәгән бер ниде. Алар үтә крепостной булмагач, рәхәтләнеп, ти веселый булганнар, кушаматлар задорный булган, урыслар аларга задорныйлар дип әйтә торган булганнар. Дип әйтә, задорный люди, веселый всем инде, и салым түләмәсәң, крепостной ти ел, силовик үзең. Князь, то есть җирле властьлар сезгә нигезләнә беренче чиратта. Үз динеңне тасың инде шуның кисабына. Алар 17-нче гасырда инде атмосфера үзгәрә, грубо әйткәндә, то есть христианизация ногы татарында кирәкми була башлый властьларга. Һәм алар тукынмастан авыл икегә бүлешә, бер ягы Көньяк китә казакларга, үзгә ягы у заманда бит йортлар әлән зур булмый, йортларын сүтәләр, бураларын, арбаларына тиләр, и монда Идел буена икенче кышка китәләр инде. Шулай итеп Задур авылы, иске яңа Задур, анар берлешен дуанга нитәләр, яңа дуан салына. Кабер ташында бар, шул дуан зиратында инде. Ул 1836 елны, хәзерге инде меладига күчерсәң, хиҗридән. Вот, ул анда 34 яшьлек ирге кит инде. Кеше җирләнгән инде. Тот как раз Задур ниеннән тумышы белән булган инде. Авылыннан.
Ләрәбә шундый кызыксынып сөйлисез әйбет. Бу мәгълүматларны мин калса гади халыктан бүтән кешедә белми дә әйбет. Дөресен әйткәндә, ничек сез үзегез шулай тарих белән кызыксынасызмы?
Мен дә үзем кызыксынам, кызыкнаша бит. Анарсын кызыксынып укыганы бер тул җиңелсең.
Ә менә балалар да менә шушы сезнең бабайлар тарихын үзләре беләләрме сез аларга да сөйләп үстерәсезме аны?
Вакыт-вакыт сөйләмим инде, ләкин минем тәрбиямдә инде, минем әнинең әтәсе инде, минем тынны бабай, әни тынны авылына минем, Ренат Таджиновның туган авылыннан инде, кече тынлы. Вот ул әкиятләрен бик матур яратып сөйли иде, стая итеп сөйли иде, үзе дә мулла нәселеннән мулла малай инде, шуңа күрә инде бабайдан үрнәк алып, мин шулай әкият формасында сөйлим инде, күңелләренә сеңеп каламы юкмы, ләкин тәрбиянең бер чарасы булып тора инде ул.
бик кызык чыннан да. Сиз үзегизде мен ушундай данлы нәселге килгәнегезне белгәннән соң миңа калса тагын да бер үзенә бер күрә җаваплылык дип әйтимсең инде үзенчәлекле булгандыр шулай гыймы?
Әйе. Кызык чыннан да нәсел тарихлары анда шулай кайнанамның нәселе дә бит әйе, муллалар нәселе. Муллалар да белеп үсә аны. Тиге мәктәптән бирелгән эшләрдә дә без шулай ук Исхаковлар фамилиясе турында да бабайларыбызның Бөек Ватан сугышында катнашкан бит инде ике бабай. Алар турында да фәнни эшләр, рефератлар яздык шулай бит. Безнең үзебезнең дә әйе нәсел әни ягыннан мен муллалар нәселе. Репрессияләнгән булган минем әбекәемнең әтисе мулла булганга күрә өстеннән донослар язып бик акыллы нәсел булган инде ул шулай ук. Әбекәй безнең аякла энциклопедия ди инде ул. Авыр туфрагы җиңел булсын. Әбекәй бик акыллы иде үзе дә. Әйе, әйе, оны менә хәзер миндә үкенәм. Туганнарда әйтә, язып барырга беребезнең дә башына килмәде. Әбекәй әле безнең 2018 елда гына 93 яшьне 25 ел дөнья куйды.
Сезнең миңа калса инде шәҗәрәләр хәзер бик актуаль бит инде алар, әйе, бит аларны нинди генә формада ясамыйлар. Сезнең өйдә дә бик матур җирдә эленеп тора торгандыр дип уйлыйм мин шәҗәрәләр.
Әле ясамаган.
Ясамаган. Ләкин менә эшегез бар икән, зур эшегез шуннан да.
Без тарих белән бик кызыксына торган гаилә. Безнең балалар да бик яраталар андый җирләргә барырга. Елга бер без бары Болгар шәһәренә дә барып кайтабыз. Менә узган ел без ничә ел биләргә бара идек, биләрдә бит инде изге чишмә, кая менә тарихи корылмалар мин белмидем. Менә шуны табып, без шул кырылмаларга кадәр барып җиттек. Ул анда мәчет турыннары, феодал йорты сакланган. Шуннан соң безнең бик нык барасы килгән иде суарга. Шулай ук без суар музеена бардык.
Апа белән таныштык.
Әйе, андагы музей хезмәткәре белән таныштык. Ул Шиһабетдин Мәрҗәнинең внучаты племянницы булам. Аның бер туганының Шиһабетдин Мәрҗәнинең энесенең праправнучкасы ул. Инде исемле ул, әйе. Ул безне Суар шәһәренең шул урынына алып барды. Анда менә балчыкны булай әйтсәң дә, килеп чыга инде шүлмәк ватыклары ул шундый кызыклы җир. Балалар бик яраталар андый тарихи урыннар, музейлар карарга бик яраталар алар.
Менә мәсәлән, дәресен әйткәндә безнең тирәләр инде республика тирәюнебездә балаларга күрсәтерлек, туристларга күрсәтерлек объектлар бик күп аларны үстерергә кирәк. Шул ук Субар ул Болгар чорында бик танылган шәһәр булган. Беренчедән анда пыяла ясау буенча ул заманна күрә, менә хәзерге континенталь Европада иң алга киткән урын булган. Андый сыйфатлы пыяла ясамаганнар ул вакытта. Ул вакытта бит Кардов халифаты исән булган. Аларга хәтле кемдә ясамаган. Һәм балаларны тәрбияләүдә бик яхшы функция. Күрсәтмә музей, тарих, сөйлиләр кызык. Бәлки балаларга ул балалар педагоглары белән психологлар белән дә сөйләшеп, балалар маршрутлары да ясаргадыр. Чөнки син ул яшьтә кеше сәгатьләр буе карап йөргән мөмкин, ә балалар 15 минут арырга мөмкин. Вот, анарсаң шул биләрдә анда бит инде җәмик мәчете сакланган. Нигезләрен сакланган инде. Менә без хәзер бөтен Казан яңа җәмик мәчете салып маташаларын инде урынында күтәрделәр, проектын да үзгәрттеләр. Әни соң аны Болгар чыры мәчетләренә ашатып ясамаска икән. Үзебезнең классик формаларыбызга кайту гына була ул. Минемчә ул үзгә проектлардан өстенрәк булырга тиеш дип уйлыйм.
Үзебезнең милли шәй бит.
Нигезсез сүз бит бина салуда гына түгел, аның формаларында гына түгел. Белгәнемчә мин юрист буларак инде әгәр миллилек күзлегеннән карасак, безнең бу юристларга Казан дәүләт университетында укыдым инде мин дә, анда элегрәк, мәсәлән, документлар белән эшләү татар теле нигезләре кергән инде. Какук тарих история чисто право дигәндә, анда бар иде. Бетеп бара торган татар разделы. То есть ул мәҗбүри түгел иде. Безгә уже вообще рәтелмәде ул, ләкин укытучы әйтә иде. Алардан билетлар да сорау мәҗбүри түгел, кем теле укый ала. Ләкин шул 20-нче гасыр башы, 19-нче гасырның икенче ярысында безнең какук инде исламга нигезләнгән. Ләкин анда да безнең кешеләребез, зыялыларыбыз яңа фикер, яңа мәктәп, яңа юнәлеш җәдитчелекне чыгарган. Мәсәлән, әгәр классик исламда күп хатынлык хуп нәрсә булса, безнең зыялылар инде шундый фикерне сергәннәр, гаилә үзәгендә бала, икенче хатын булырга мөмкин, әгәр дә беренче хатын бала таба алмаса, һәм иренең һәм беренче хатынның икенче хатын алырга уртак фикер булса гына. Шундый чикләүләр һәм мәсәлән, әгәр дә инде фәлсәфәли үгетләү нәсихәт формасы инде, мәсәлән, үги яна килсә, балаларга усал булырга ярамый, нахака акан бала күз яше бердән бер кичерелми торган гынах дип саналган. То есть безнең үз динебездә дә үз фикеребез, үз карашыбыз, үз юнәлешебез бар. Ә бит заманында бу тирәдә бит инде Болгар чырында әле ислам дине бездә генә таралган булган. Хәзерге татарларда һәм башкаларда гына күзгә халыкларга йогынтысы шактый нык сизелсә дә, алар күпләп кабул итмәгәннәр ислам динен. Менимчә, без шуны Москва тиешбез. Инде тарих үзе барлыкка китергән идеяны дәвам гына әйтергә кирәк безгә.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген студиябездә Казанда яшәүче Ландыш һәм Илнар Исхаковлар гаиләсе кунакта. Илнар абыйның шулай белемле, тарих белән мавыгуы һәм шул тарихны балаларына да җиткерүе миндә зур соклану уятты. Кыска гына вакыт эчендә ул безгә Чүпрәле районы авыллары турында тарих дәресе үткәреп китте. Билгеле, эфир вакыты шикле булу сәбәпле бу әңгәмәнең безнең сөйләшү темасына кагылган иң кызык өлешләрен генә сайлап тәкъдим итәргә булдык. Халкыбызда алма агачыннан ерак төшми дигән мәкаль бар. Нәкъ менә хәзер тапшыруның иң кызык җиренә җиттек дип саныйм.
Балаларыгыз турында да сөйләп китегез инде. Нинди шөгыльләре, нинди талантлары бар?
Өч балабыз бар. Улысы Әмирхан, Таңсылу һәм кичкенә кызыбыз Камилә. Алар өчесе дә Казан шәһәренең Вахитов районындагы 27-нче гимназиясендә белем алалар.
Ниндирек талантлары бар дисәләр?
Алар кичкенәдән җыр белән бик кызыксындылар. Безнең Әмирхан да башта җырлы иде, хорга да йөрде ул. Хәзер аны күбрәк футбол үзенә җәлеп итте, һәм ул футбол белән җенләнгән, бик ярата футбол. Атнаның 6 көнендә футболга йөри ул, менә 7 көн бит инде атнада, 6 көнендә футболда ул. Кызлар җырлыйлар, шулай ук Таңсылу безнең бик җырларга ярата. Ансамбльгә йөри, төрле конкурсларда катнаша без. Сочида да булдык, Петербургта да, Казандагы төрле-төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яуладык. Кичкенә кызыбыз шулай ук Камилә җырлый, ул да хорга йөри мәктәптә.
Барысы да бер гимназиядә укыйлармы? Бер җирдә?
Әйе, әйе, өчесе дә 27-нче гимназиядә белем алалар. Бик уңайлы ул гимназия. Анда түгәрәкләр дә шул мәктәптә һәм шул мәктәптә йөриләр алар. Чит җиргә йөрмиләр, мәктәп базасындагы түгәрәкләргә йөриләр.
Шулай ук инде сезнең торыр җирегез әлеге гимназияның күршесендә генә түгел бит, әй бит. Берничә тукталыш үтәргә кирәк әле, җәяү генә бара торган түгел, әй бит. Менә ни өчен әлеге гимназияны сайладыгыз балаларны укыту өчен?
Максат барыбер кичкенәдән үк инде минем аларның нәкъ менә татар балалар бакчасына йөрү иде һәм татар мәктәбенә укырга керү иде. Безнең менә үзебез торганда да шул Казан шәһәренең бик күп балалар бакчасы булган микрорайонда тордык без. Яныбызда гына бар и балалар бакчасы, ләкин без нәкъ менә татар балалар бакчасына бирдек 333 номерлы. Тәрбиячеләр дә татар иде, татар мохитендә тәрбияләнделәр бакчада ук. Шуннан соң 27-нче гимназия ул беренчедән иң якын булган татар гимназиясе инде ул безнең. Шулай ук безнең тирәдә мәктәпләр күп, ләкин 27-нче гимназияның нәкъ менә татар гимназиясе булуы һәм территориаль яктан бик үк якын булмаса да, ләкин иң якын татар гимназиясе булуы безне шул нәкъ менә 27-нче гимназияны сайладык инде шуңа күрә.
Үзенә тартты, әйе.
Әйе, әйе.
Сезнең якыннарыгыз арасында, туганнарыгыз арасында гади балалар бакчасына йөрүче балалары булган туганнар да бардыр, әйе бит. Үзегезнекләр белән чагыштырган вакытта менә татар балалар бакчасына биреп дөрес эшләдекме дигән сораулар туамы?
Минем бер кайчанда татар балалар бакчасына бирү, менә мәктәбенә бирү үкенгәнем булмады. Минем менә максат нәкъ менә. Чөнки әйтәләр бит инде рус телендә аннары белем алырга авыр булачак дип. Андый проблемалар булмады. Бала ул барыбер бакчага йөрсә дә, ул шул бакчада. Анда бит татар балалары гына йөрми, анда шулай ук русча сөйләшә торган татар балалары да йөри. Барыбер телевизор да бар, бала барыбер рус телен өйрәнә ул. Ә туган тел иң беренче чиратта булырга тиеш, һәм гаиләдән башланырга тиеш.
Әйе, менә кайбер кеше бит инде гаиләдән башланырга тиеш дип кенә мәктәпкә, гади мәктәпкә йөрсә дә ярый, безгә якынрак, безгә җайлырак дигән позициядә тора бит инде. Ләкин гаиләдә генә сез бит эштә буласыз инде, көне буе эштә, әти-әниләр әйе бит. Гаиләдә генә саклап була микән ул менә шулай татар телен? Мәктәптә дә булырга тиеш дип саныйсызмы үзегез?
Иң беренче ратта барыбер дә меңчә мәктәптә түгел, ә гаиләдә булырга тиеш ул. Әти-әни татарча сөйләшә икән, бала мәктәптән менә кайтышка алар татар теленә күчәләр. Мәктәптә дә бит инде анда шулай ук русча сөйләшүчеләр дә бар, татарча сөйләшүчеләр дә бар. Русча сөйләшүче белән русча сөйләшәләр бит инде алар, татарлар белән татарча сөйләшәләр. Өйгә кайткач әти белән әни булды, татарча гына сөйләшергә кирәк, татарча гына сөйләшәләр шуңа күрә.
Бу сездә закон буларак куелганмы?
Бездә ул әйе.
Бездә үзәктән кадай инде. Безнең бит инде балалар барыбер урыс телле мәхиттә булгач, уйнаулар урыс теленә бик еш күчеп китә инде аларның. Мен инде шактый усалар әвештә татар сөйләшегез димен. Ул шти мен инде тумышым чүпәрелдән булгач, мен аны чуваш теленә дә тудырда калачы дип. Бұйрық беребіз, енді ол біздің енді не пароль формасы. Шулай әтілді екен, лучше татарды сөйлешерген деген анта ол бізді. Қызық моментлар бар енді, әбілай, дұрыс айтқанда міне, даже балалар бақшасына ергенде, іс бала өтінде, әсі бұлын сұқты дейік, алар қатарәлі істәліктерді болды дейсен болайын. Ұлы бізнің тіркемінде бетін балалар татар сөйлерін біләйді дейік, даже ұрыс балалары вата бұза болса да ұрыс сөйлері білен татар сөйлерін бірге қыстырып, жүмілет бұлдыралар еді. Анарсын группылары шақты тәжірибәлі педагоглы еді. Алға кеткен тіркемейді. Бұл мәселен, қасбір балалары жетлігіп жетмеседен, мәселен, рүх әріфін айтайылмайдылар, ләкен ұқы яза біләйділер енді. Анарсын енді ұлы қызымның тіркемінде енді татар балалары, орысша татарша қушып бұзы бітіріп жүмілет дізе алайды. Әйінді кескене қызымның тіркемінде татарса бір ұлған сөйлей алайды. Вот шунда біздің көз алдымызда шундай инкерас формасы барлыққа келді. Хәм шынарға көре гайла гына дей булмайды ол. Көбісінің ата-аналары татарша бик яхшы сөйләшүче балалар иде ул. Әгәр җәмгыятьтә мөхит булдырылмаса, дәүләттә мөхит булдырылмаса, ул инициатив учительне гайләдә эргән кебек якала дип саныйм мин. Менә мәсәлән, минем ике дустым инде безнең белән параллель класстан укыган, берсе Сереж, берсе Алеш инде. Алар икесе дә педагог балалар, әтер кирәк чөш икләр инде. Бірсе қазір кенде Ульянда енді, ну, Сембірде бола енді татарса тек Сергей, мында Қазанда. Мәселен, Алеш екі малай үстіра енді, алар біраз болса да енді, жүмілі тәтелік чоғырса бәлелер енді, есенешелер, арылашалар енді. Ну, анда ғайлия тарышылығы. Анар сүмекінде біз бінді бұтере қалықлары. Кунаққа барасын туғандарың яндашында балалар сөйләшкелі енді. Мәселен, ләкен, анда воскресный мәктәпләр бардыр инде барын, ул Сембердә. Мәсәлән, белгәнемчә Казанда все-таки чуашларның воскресный мәктәбе бар. Но Сереж балаларына телен өйрәтмәгән, кызлары туган телләрен белмиләр инде.
Ул соң татарлардагы кебек инде барыбер дә.
Төрле төрле кешеләр, мәсәлән, былтыр кышын Ульян төбегендә инде ул чуаш авылында, әти бүген чуаш әби бабасы, килене малае һәм аныклары ди. Анда әтәйнең балачак дусты бергә эшли башлаган, ул пенсионер апа инде шулар яна кирип күчтәнчеләр кирдек. Анда инде кичкенә балалар, алар барсы да урысча гына сөйли. Монда уже минемчә элементар моментларын балалар гарәте була инде, гаиләдән дә килә инде, ничек әйтим. Әгәр учакка битенә һава килмәсә, ул нинди генә яхшы утын булуына карамастан, ул сөенергә мөмкин. Әгәр тарту кесе булмаса, яг булмыйдан. Монда да шул момент. Мин анда үземдә гаҗәпләндем инде. Гаҗәпләнү формасы үзгә чарай инде. Мәсәлән, без урта буын дейік, біз үзара орысша чуваш сөйләрен кыстыра-кыстыра мен сөйләштем инде апаның балалары белән, улы килене белән. Иң кызыгы кичтәнчеләр белән килдек бит инде. Анда кичкенә балалар киләләр, сырыйлар. Бу нәрсә бу безгәме дип. Мин бу балаларга ул сөйләрне чуашча аңлатып, шул әтәйнең апаның исемен там Валя пахыр. Аларга чуашча шәйреп-шәйреп аңлаттым инде. Алар бит инде чуваш халык кешеләре. Тел ул мәдәниятнең бер ачкысы формасы инде. Ачкысы һәм әйтәйм, халык арасында кулласак рупор формасы инде. Син аны ул телне кулланып, ул мәдәниятне игълан итәсең. Аларның чуваш нәселендә аларның мәдәнияте туктап кала, туктап калды дигәндә, әгәр инде ул балалар өстендә эшләп, телне бирмәсәләр. Ә менә без инде элешсә ул мәдәният белән таныш дигәндә, шул телләр белән таныш, ул күрше халык инде, янә шатыргас. Мәсәлән, миндә бездә әле ул даже бездә татар гаиләсендә аның элешсә булса да, ул әле һаман яшәп килә. Шул момент мине гаҗәпләндерде, күңелсезләндерде дә инде.
Ләкин менә сезнең өчен гыйбрәт булган әйбер бит. Үз гаиләгезгә менә шушындый әйбер, менә шундый шир дип әйтикме соң инде булмасын өчен бер гыйбрәт дә булган.
Замана сире дисәк тә була инде, ләкин минемчә ул алай әйтү дөрес булмас. Монда дәүләтнең сәясәте дип мин ие киресен саның сәясәте булмада гыйбрәт инде. Ник дисәк, кеше бит инде уңышлы булырга, конкурентлы булырга тырыша. Балаларга уңышлы конкурентлы киләчәк баглы инде өметләнә. Шул исәптән инде кискенә халыкларның бит инде телләре киң таралмаган, аның файдасын артык авырлык булу дип балласт булып кына дип рәтмиләрдер дә. Ул моментта да бар. Кайсы бер ата-аналар белә торып рәтмияны. Шул ягыда бар. Мин әгәр мәсәлән без үскән чорда татар чош балалар бар иде, мәсәлән аларның ата-аналары ул заманда Казанда, үзгә шәһәрләрдә яшәгән, аларны үсә башлаган инде, монда килгәч аларның уже туган телләренә теле ачылуда уже эшләмәгәннәр ди инде. Алар телен аңлыйдылар, без проблем дик, сөйләүләре булмый инде аларның. Аны алар бөтен авылга санаулы кешеләр иде инде. Хәзерге көндә күрәм, мәсәлән, карт апалар инде, әбиләр телләрен вата-вата булса да, урысча сөйләшәләр, шул чүпрәлдә туып үскән татар балалары белән. Вот, монда инде аны беренчедән аңлатып булмый. Ну, мин бу ярый дип кенә саныйм инде монда инде. Мин баламны уңышлы булырга ниятләп, җәмгыятьтә булган тенденциягә, я дәүләт сәясәтеннән килгән тенденциягә ияртәм генә булайын ди. Ярем. Шулай бит, Кырбан шалуда еш катнашканым бар. Арның бетін проблемасы бар. Алар күңілімен сезелер мен суырға алып баралар дейіп. Но мәселе аналарын бір ертіп еберсең, алар суышқа баралар, иерелер. Кішіде бітін жанаясы, бізде де шулуғы рефлекслар бар. Вот мен шулуғы иеру кетсе, кішіде әгер сарықлар енді үзжей білен, үлірге баралар екен. Кішіде енді ол нидер аның мәселен халқына қас болған әйбірлеріні үтірі юнәлешіне кішілер тұлайық иеріп баралар.
Эдна Раби, шыннанда сіз аспирантурада бек яхшы оқығансыз. Мандай оқылы қонақларының біздің студияда болғаны жоқ әлі деп айтам мен сіздің үшін мақтау бұл. Мен шушындай фикірлеріні ішіту менің өзім үшін де дұрысын айтқанда екінші бір дүнияны ашып отырған кебек болам. Рахмет жапсын шушындай фикірлеріңіз үшін. Енді мен балалар өзлері әби бабалары янына қайтып жүрейлер ме? Екі яқ бетінде бет. Бірсі Қазан арты, екіншісі оның енді мен күнбатыш райондары.
Қойталар, бекеш қойталар, шулай оқ Бектау районына да, анда біздің әбікке дейбіз біз, шынки мені мәнеем Тумышы білен Ақтаныш районынан, ол яқты әбікке деп селешілер бітінді. Дәуәті, аңсы әтейім Бектау районынан, ол дәуәті дейб, әбікке яна бек қойталар тіләп, қам әбі баба яна да, шулай оқ Шүпрәлі районының ескі Шүпрәлі ауылына да, бек сүйініп, шатланып қойталар.
Әби бабай үзләренчә шулай ук аларга нинди дә булса тел тәрбиясе бирә торгандыр әйе бит. Менә оныкларның татарча сөйләшүе алар өчен дә бик күңелледер, миңа кулса.
Әйе, әйе. Дәвәти безнең шаярта инде гел. Алар бит инде күп. Без мәсәлән үзебез 3 бала, һәм шул 3 балага безнең 11 онык. Минем энемнең 4 бала, һәм апамның 4 бала, үземнең 3 бала, 11 бала бит инде. Барыбер дә кирип китәләр кай вакытта теге русча сөйләшүгә. Кай вакытта кирип китәләр. Дәвәти, мин бит сезне аңламыйм. Е, бірақ сөйтерді, сіз нендей шит ел граждандары келген бізге мұнда қонаққа, мен бі сізін аңламайым дейді, өте. Мен по-русски не понимай дейді.
Қазір өзлеріне сөз берегенде, Әмірхан, әйда сені білен танышып кетегер.
Мен Қазан шәһәрінің Вахитов районының 27-ші татар гимназиясында оқиым, білім алам. Футбол білен шығарланам, онсын сіз әйттіңіз енді.
Біліп алған еді.
Ауылда шулай қарасак, көбірек Бектау райондағы Соқсу ауылында көбірек тіл білімін берәләр инде. Шүпрәлде онда әби бабайның бізден башқа бір анығы бар.
Әйе.
Оның есімі Айнур. Оның татар тілі соңғы уақытта бик тырышып сөйләшә башлады инде. Бабай белән әби аны өйрәтә башлады. Ләкин үткән елларны бераз начаррак белә инде татар тілен.
Өйрәнер әле алға таба. Сенең кебек өйрәтүчеләр булганда өйрәнмичә калмас Алла бирсә әйбе.
Юк, без анда сирәгрәк кайтабыз инде ираккарак булгач.
Әйе. Әмирхан, үзеңнең футбол белән шөгыльләнүең турында сөйләле. Нинди ирак командага йөрисең син? Кайларда шөгыльләнәсең шулар турында?
Ау, безнең мәктәпнеке инде. Җитәкчем Туктар Владимир Алексеевлы. Мәктәпкә йөрим инде дүшәмбе һәм җомга көннәрендә ул безнең урамда. Кыш көне дә, яңгырлы көннәрдә дә, бызлы яңгырлы көннәрдә дә. Сишәмбе, бәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрне ул безнең залда, шәршәмбе көнне ул безнең Кабанкүлдә уза инде, аны түгәрәкләп чабабыз инде.
Менә футболчы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк?
Мин үземне футболчы дип әйтмәс идем инде.
Әйе,
минем аның сыйфатлары юк. Анда беренчедән характер кирәк. Икенчедән авылга әзрәк кайтырга кирәк аны.
Нишләп?
Чөнки күбрәк шөгыльләнергә инде әле тагын җәй көне дә булгалы инде тренировкалар, ләкин мин авылга кайтам. Кай вакыт лагерьдә, үткән елны лагерьга йөри башладым, Сәләт белән саташып. Бу елны да бармын, Алла берсә.
Дип торасың.
Әй, әй. Әле тагын ике туган абыемны һәм энекәш дип тә әйтергә ярый инде аны. Шулай ук алар да килергә җыйналар.
Әмирхан, сез классташларыгыз белән, сыныфташларыгыз белән үзегез кайсы телдә аралашасыз гадәттә? Дәресләрдән чыккандан соң.
Кайберләре белән татарча инде, сыныфның яртысы белән татар телендә, башка яртысы белән рус телендә инде.
Әйдә без кызларга да сүз бирик.
Мин дансым, мин җырлау белән, әз генә шул бию белән һәм шул әйберләр ясарга, һәм рәсем ясарга
яратасың.
Яратам һәм шигырьләнәм мәктәптә.
Таңсылу, киләчәктә синең үзеңнең кем буласың килә?
Белмим әле.
Әле сайламадың. Ярар, менә җырлыйм дип әйттең бит, әйе бит. Әйдә безгә дә берәр күплет җырлап китә аласыңмы хәзер?
Мин шигырь кебек кенә сезләргә дигән.
Әйдә шигырь кебек сөйләй аласың.
Балам дип туган телдә эндәшәм яңа әткәм. Әнием дип әнкәймә мин туган телдә әйтәм.
Мин Исхакова Камилә Илнар кызым.
Оқым 27-ші гимназияда Таңсулхан Мерхан кебек. Мен жырларға әрім, тағын мен информатикаға әрім, хәм бадминтонға. Бадминтонда біз ойнайбыз, қайадыр. Ақырында бізге берелер тупларны, хәм біз я баскетбол, я футбол ойнайбыз. Фольклорда біз жырлыбыз, хәм яңа жырларны үйренебіз. Қызық түгеранда.
Фольклор бигейбет түгерек ол. Оларанда нинди тілдерде жырлыйсыз сіз?
Әйтейді. Татар, удмурт, мордов, башқұрт, хәм...
Шуаш.
Рус тілінде хәм шуаш тілінде.
Әйе, олар түрлі нәқ мінә Еділ бойы халықларының жырларын үйреніп, башқаралар. Шулай түрлі конкурсларда қатнашалар. Егалай дейсің, бекер атасың бітсін.
Ол жырлар бик иске һәм бұрынғы.
Әйе, олар бик матур болғар сәхабәләр деген жерде жырлыйлар иде әле менә. Мишәр тамақларын жырлыйлар иде, алар менә икесе генә булганда нинди генә жыр жырламыйлар. Әле монда гына ялып отырган булар. Әйе. Әйдә булгар сәхабәләрен жырлыйсыңмы?
Юк, аны онытып бетердек. Ярай, әйдәгез.
Әйдә, әйдә.
Күрдегезме кырказлары? Ыстылар унар унар. Күрдегезме кырказлары? Ыстылар унар унар трай-рай-рай-рай тари-рай-рай-рай трай-рай-рай-рай тари-рай-рай-рай ыскан кышка сәлем әйтәм тәрәзәгезгә кунар ыскан кышка сәлем әйтәм тәрәзәгезгә кунар трай-рай-рай-рай тари-рай-рай-рай трай-рай-рай-рай тари-рай-рай-рай
Демек инде бу Мишер
диалектен дә инде. Әйе. Аннары агысын заман-заман җырлагыз әйдәгез. Менә бит
бер куплетны әйтәм.
Әйдә бер куплет.
Гафил булганы татарларыны ни куятмыйсың заман Гафил булганы татарларыны ни куятмыйсың заман Ахсине заманы 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 ни куятмыйсың хаман Ах, сине заман, 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 ни куятмисын хаман.
Кызлар, әменә безгә бераз удмурт телендәме, шуаш телендәме, башкорт телендәме, менә шундый безгә якын булган халыкларның телләрендә дә бераз җыр бүләк итегез әле. Башкорт телендә.
Башкорт телендә.
Башкорт телендә.
Беренче куплетын. Урманда гына юллар үтә-түтә. Яуа китә башкорт изләре кем хай. Ну гайбәт, хайлим зилер, ну гайбәт. Ну гайбәт, хайлим зилер, әй хайлук.
Әйе, тагын берәр удмурт телендәме, мордва телендәме юкмы тагын?
Мордва телендә без икәү җырлый алабыз.
Куцко мини, такерчан, скаджане. Куцко мини, та шудоны, шудоны. Асы бірінші куплет.
Юк, шымтасында жырлайынды.
Нәрсәге.
Шымды матур керек.
Канавада.
Ярар. Мечар дурти, канава шырти, моны туганы келаз гармошкайын. Мечар дурти, канава шырти, моны туганы келаз гармошкайын.
Бигзер рахмет. Дакыл чагыруга керек син нақты. Кызлар, сізге бу жырларны кім үйретесің мен шулай? Бу бик көңілді бе?
Ол біздің оқытушыға бик зур рахмет. Аның есімі Аделия Яткаровна.
Аделия Яткаровна, үйретесіздің мектепте шушындай түгерек бар, айма?
Әйе.
Сіздің міне достарыңыз арасында да шушы милләт балалары бар ма? Міне удмуртлар?
Юк, біздің татарлар ғана, біздің арбасы, һәм кайберләре руслар ғана.
Юк, минем класс Та бар Кәрим есімлі малай, Кәримов Кәрим, аның әтесі Мари, әнесі татар.
Менә шундый балалар да бар әйме? Менә сез әтиенләр буларак менә шундый түгәрәкләрнең булуын үзегез ничек саныйсыз? Бу кирәкле әйберме гомумән? Миңа калса бик тә кирәкле менә үзеңнең күршеңнең телен белү, гореф-гадәтләрен белү бик кирәктер ул.
Әйе, бик зур плюс дип саныйм ул түгәрәкнең эшләп килүендә. Балалар анда яратып йөриләр. Аларга кызык та ул. Менә анда бер караганда милләтләргә хөрмәт кенә түгел, ә нәкъ менә милли тәрбия дә бирелә. Алар бит Татар шундый җырлар җырларын ул яхсын заман заман ул бит инде гафил булма татар туган телеңне шулай тәрбияли торган җырлар. Бар Болгар сәхабәләре дигән бик матур җырлары бар, яларның сүзләрен онытканнарлар аны 1-2 ел элек өйрәндләр. Шундый матур җырнык менә Болгар тарихы турында ничә басмайланда? Ничә баскыч? 80 баскыч. Кайсы манарада? Манарасында 80 баскыч арасы дип җырлыйлар алар. Менә бездә ничә баскыч икән дә барып санап та йөрдек әле 80 үк җыелмады. Тарихи тәрбиядә, милли тәрбиядә менә бөтенесендә бирә дип саныйм.
Бу инде алай төгәрәкләрдә күрше халыклар телләренә бик яхшы күренә шул. Дисәгез бит инде хәзерге көндә төбәк тарихлары үтен төшүп тә калды программадан. Менә кызыгызсың генә үзегезгә сорау биреп карасызмы? Без үткүрше халыкларыбызның тарихларын беләбезме шул ярый инде чуашлар якын инде. Башкаларны әйтеп атырмын мин инде. Мари удмуртлар бездән ераграк булган мукшы халыклар икәү бит инде алар. Мукшылар, Көньяк мордвалар, һәм Ризалар, Төньяк мордвалар. Аларны без белмибез дисәк дә була. Без аларны белергә тиешбез дип инде уйлыйм. Мондай мәдәни ысуллар ул халыкларның бар икәнен, алар үзенчә халыклар икәнен күрсәтә инде. Мин шул фикердә.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшырылды. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген студиябездә кунакта Казанда яшәүче Ландыш һәм Илнар Исхаковлар гаиләсе. Әйе, балалар башкаруында яңгыраган заман җыры, гафил булган татарларны ник уйлатмыйсың заман? Ах, син заман, 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 ник уятмыйсың һаман дигән сүзләр аеруча көчле һәм уйландырырлык итеп яңгырады минемчә. Ә менә Исхаковлар үз туган телләреннән кала күршеләренең дә телләрен белү яклы. Зур хикмәт һәм хөрмәт яталарның фикерләрендә.
Менә үзегездә алдарак кына әйтеп киттегез, без гаиләдә чуваш телендә белә идек дип әйбәт.
Алай ки инде, минем әтәй кичкенә генә алдан инде дуана булды ул. Мәсәлән, Роберт Ильясов инде зур Галиманнан чыккан. Аның титән берлеше генә татарлар, титән икелеше чуашлардан тора инде ул. Һәм ул чуваш мәктәбендә, ул заманда Күрше авылда, чуваш мәктәбендә укыган, абсолютно дий татарлар булмаган чуваш авылында укыган, ул заманда да гимназия булган дигәндә хырна барышы гәлдә. Хәм чуаштан бик яхшы үзләштерелгән. Әтәй нәрсә белән үзе җиңелсә генә үкенә инде, мин дә шарга үкенәм дип. Мин тукайларны болай да белә идем инде дир. Әбәт чуаш әдәбиятын белмим дир. Иң кызык аларның әдәби теле Көньяк чуаштар, то есть безнең якта яшәүче чуашлар сөйләменә нигезләнгән. Шуңа күрә аларның дир тие Чебоксардан күп мәгънә мактансалар да галимнәр дир, әдәбият өлкәсенә галимнәр дир. Бар тел шымартырга безгә киләләр дир. Вот шул момент. Мин инде Чүпрәле үзе күбрәк татар авылы, инде шуңа күрә дөрес әйткәндә үзем чуаш теленә игътибар итмәдем. Шуңа күрә инде чуаш тел байлыгым зур түгел минем.
Ләкин менә сөйләп күрсәттегез бит гыйбрәтле хәлне. Аларның балаларына да хәтта сезне мисал иттереп куярга мөмкин бит.
Усы шулай, мәсәлән, Казан сүзе чуарса хузан бит инде. Мәсәлән, да валяпа сыры инде, үләрен сыры инде. Күчләшек каендер мин аңлый мин дә, хузаннан валяпа. Ул андый әзмәс сүзләр инде аралашуга җылылык кертеп җибәрә инде гелән.
Әйе.
Булай, менә мәсәлән, без студентлар идек. Ну, мәктәпкә килеп китәсең бит каникуллар вакытында. Сурган җыласында, сурган сөйләшәсең. Без кинтиме, эзенсеме курста иде дигәндә, анда шул 6-нчы, 7-нче класс балалары булганнар инде алар. Нулевыйларның башы дигәндә, безнең мәктәптә әгәр элегрәк шундый жесткий система иде инде. Мәсәлән, син җирле телнең икесенең берсен рәнергә тиеш идең. Я татар телен сайласаң, я чуваш телен. Синең сайларга мөмкинлек кешенең бар иде. Мәсәлән, шул Ульяннан безгә җирдән балалар кайтса, алар Грубо әйткәндә, дәрескә кереп утырып булса, бер-ике җавап бирдереп, аларны чыгармыйдылар инде. Дөрестән дә шундый үрнәкләр бар иде. Урыс балалары инде, урыс катнаш гаиләләре инде. Чуаш белән урыслар гадәттә шулай. Алар, мәсәлән, бала әле мәктәпкә килә, 4-нче, 5-нче классларда инде. Ул җирле телләрен белми, диярлек. И дөрестән дә инде бер яктан бу инде язма телләрене яза бит инде. Ә монда иптәшләре ул телләрен белә, я татар телен, я чуаш телен. И шактый яхшы дәрәҗәдә өйрәнгән кешеләрен дә беләм мин. Шул нулевый елларның башларында бездән яшерәк классларга нинди момент башланды, аларга татар телендә, мәсәлән, татарларның тирәнтә татар телен өйрәнәләр, ләкин аларга шул вакытта беразына булса да чуваш телен өйрәтәләр. Һәм чуашларга да инде, мәсәлән, туган тел буларга төп-төпләнеп инде чуваш телен өйрәнәләр, ләкин бераз булса да татар телен өйрәтәләр, дәресләр үкрәйде. Һәм ул үз нәтиҗәләрен бәйде шул каникулар вакытында инде класс белән җыелып, укытучыларга килдек без малай, спорт залга кердек, монда нәрсәләр әзерләнү бара инде. Һәм шул 7-нче, 6-нчы сынып класслар, татарлар да инде гимнның беренче куплетларын башкардылар инде, федераль гимн башкардылар. Татарстанныкы һәм чувашыныкы, һәр сөз телендә инде. Ләкин аны бит инде син тел белән җиңелсә генә таныш булмасаң, аның матур произношениесен булдыра алмыйсың бит инде син. Ул балалар аны бик матур итеп башкарды барысында. Мәсәлән, Швейцария дәвәтендә анда ике дәүләт теле һәм бер тел телләреннән инде балалар. Димәк, ул бездә дә мөмкин, уйлыйм мин. Бәлки ул безнең әгәр Казан ханлыгы исән булса, ул шул Швейцария кебек булган булыр дип уйлыйм мин. Үзгә юл күрмим дисәгез. Татарлар белән башкаларны карасак, без биндә киң таралган төркиттәләр инде, без казахларына, кыргызларына аңлыйбыз, калганнарында. Ләкин шул вакытта без күпләп яшәгән җирләр әле ни күп түгел. Күп очракта безнең халыклар үзгә халыклар белән янәшә бергә җирләшеп яшиләр. Минемчә, бу күп телле юл ул безнең юлыбыз дип уйлыйм инде. Анарсың тарихка да күз салсак, болгар чырында, анарсында соңрак чырда без бинде, мәсәлән, күп төрки дәүләтләр белән әллә ни уйлап тормаса, шахты катынык сугышканбыз. Шул кыпчаклар белән шахты бик дус булмаган дейк, алар үтендә рус кенәзләр белән дә сугышлар килеп чыкканда, алар якларында бик еш булганнар. Ләкин шул вакытта тарихта без безнең янәшебездә яшәгән кечкенә халыклар белән сугышкан дип истәлекләр калмаган. Без гелән бердәм булган бит инде. Халкыбызның да байлыгы ул тиле ниндидер, дигәтне асыбыны урыс чыганакларында бит инде. Дала халыклар белән хәзерге татарларның бу тыллары. Татары суровые, жестокие войны дип. Чим барлыкта дисәк, безнең кесебезнең һәм уңышлы киләчәгебезнең цыганагы бер генә инде. Күршең белән уртак файда табып, урта телгә килеп, рухи байлыкларын алга сөреп, бер сүзгә килүдән безнең кесебез дә байлыгыбыз да шул булган инде.
Туганлык, дуслык иң мөһиме, әйеме? Менә туганлык димәктән балаларыгыз чынлап та карап торам, бер-берсенә тотынып, әйе бит, менә шулай туганнарча үзләре карап торып, күреп тә күрергә була, менә шушыны туганлык алардан итешектер тәрбияләнгән. Менә моның тәрбияләүнең нинди алымнары бар, менә тәрбия алымнары, аларда менә туганлык булсын дип тәрбияләүнең. Бер-берсе өчен торсыннар дип менә шулай.
Ну, тәрбиядә үзүрнәң бәхәсекте икән, син беренче булып аны нисектер җайларга тырышырга кирәк. Дустыңмы, туганыңмы, күршеңме ярдәм сорый икән, ярдәм итәргә кирәк җае белән. Кеше шуны күрә, син үрнәк итеп шуны күрсәтәләсең. Үрнәк итеп күрсәтәлмисең икән, аны аңлатырга авыр кешегә. Ул абстракция булып кала. Мәсәлән, безнең бер көтеп ала булгас, шакты ни инде? Урыслар әйтмешли, большой семей клубым не щелкают бит инде. Мәсәлән, балалар уйна бири урамда. Безнең ишек алдында. Үз дуслары белән үк. Бар керәләр дә китеп баралар барса да. Бәлкем, блин, дустың тышта калды. Бар мәтәм үйнә хәтле зат сабуллаш. Аларга шулай әкрен генә сезгә бара дәрен дип өметләнек.
Юк, алар кереп китәләр. Чөнки аларның идә уйнарга кешеләре бар, шуңа күрә керәләр дә китәләр. Юк, ул барыбер дә шәхси үрнәк туганнар белән аралашу. Барыбер алар аны күрә бит инде. Мин бер туган апам белән аралашабыз, энем белән бит инде. Ике туганнар белән аралашабыз, без бик еш шулай кунакларга йөрибез. Бит инде арып кайтып китәбез Актанышка да, Мариелда безнең шулай ук минем ике туган сеңлем анда да китеп барабыз. Тик туганнар тыгыз аралаша безнең. Шуңа күрә балалар күрә бит инде аны. Бергә аралашкач ул барыбер үрнәк. Шул да үрнәк булатыр дип саныйм инде мин.
Менә Мари Илга кайтабыз дип әйттегез бит, әйе бит, анда бит инде миңа калса кызларыгыз әгәр дә Мари телендә җырлап җибәрсә, бу
алар бит татарлар.
Бу йолдызлар булачак инде, әйе, чынлап та.
Теге Мариның Ешкараланың төп урамына чыгып җырласагыз гына инде кызым. Булай безнең анда бит татарлар, кеүдә татар сыныбыз да, әйе.
Алар Мариларның нинди теге җырлары бар әле, Тугемо дип җырлыйлар мәгәр.
Әйе.
Ансын белә торгансыздыр инде миңа калса.
Ансын беләбез.
Син каян беләсең?
Бер лагерьдә идем, Мамадышта. Анда кичке чара иде шундый. Төрле Идел буе милләтләрнең инде. Безгә анда кайсы бер төркемгә, Крашен электе, кайсы бер төркемгә, Удмурт кайсы беренә, Мори, безгә Мори электе. Шунда бийне күрсәттек. Әйе, бийдек.
Ап шул җирга.
Әйе. Тургемо сургышо.
Әйе, бик күңелле җир ал.
Айста йөдер
Хан, менә син үзеңне әйтмәдең, кем булырга телисең син киләчәктә?
Минме?
Ие.
Әле уйлыйм, ләкин булай карасак журналист та була алам. Әнинең бер туган апасы, Миләүшә апа. Ул да журналист иде бит булай. Ха, мәштәшле. Бик дини кеше. Шуннан да мин дә динирәк булдым инде.
Нишләп тарих яратканыңны әйтмисең?
Ә, тарих яратканымны. Ну, аңа Нурислам абый Миләүш апаның улы, олы улы Нурислам абый. У мине шул мәхкәмә дә дип әйтергә ярый кертте инде.
Тарих.
Тарихка әйе, тарихка башлады. Ну, булай карасак, әти белән дә бераз сөйләшәбез инде ул темага. Менә шулай, журналист нигә?
Әйе.
Менә Татар радиосының Сәләттә билләр форумында студиясе, анда Илүзә радионың алып баручысы булган.
Әйе.
Ул әйтте, миннән яхшы журналист була дип инде. Яхшы журналист була аласың дип. Шуңа күрә бераз уйдым инде. Юк, булай үземнең дә теләгем бар инде. Бирас тарта инде шул эшкә.
Журналист бит ул менә бер карасаң кызыклы да, шул ук вакытта инде бик җаваплы да. Хәнер бит ул Әмирхан Синансында беләсеңме? Дөрес,
беләм, аңлыйм.
Ләкин без сине бик рәхәтләнеп үзебезнең рәтләргә алырга ризабыз. Мин дә сиңа бик яхшы журналист чыгасыңдан дип әйтәм яме.
Рәхмәт.
Алла бирсен. Не бик тә кызыклы шуннан да Казан шәһәрендә шушындый гаиләләренә очрату. Мин үзем ишендә сезнең белән аралашу бик рәхәт булды, бик күңелле булды. Алга таба да сезгә әлбәттә уңышлар телибез, исәнлек саулык булсын, матур иттереп балаларны үстерегә язсын дигән теләктә калабыз.
Амин, бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз, кадерле безне тыңлаучылар.
Сау булыгыз!
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунак булган Ландыш һәм Илнар Искаковлар гаиләсенә зур соклану, ярату һәм хөрмәт хисләре аша карыйсын. Алар үзләре дә тормышка, туган телгә, балалар тәрбиясенә, ата-баба гореф-гадәтләренә һәм нәсел тарихына шундый ук мөнәсәбәттә. Алар кебек зыялы һәм аңлы яшь татар гаиләләре күбрәк булсын иде. Милләтебез нәкъ менә алар кебек үрнәк, татар җанлы гаиләләр белән көчле. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.